a pain in the raga. What an exciting thing. Not only is he supreme and preeminent, when it comes to creation, pero siya rin ang pinakataunahin when it comes to the realm of redemption. So in verses 15 to 17, the realm of creation, but 18 to 20, the realm of redemption, the church. And our message for this morning, as the head of the church, Jesus should be preeminent or supreme in the church. Sapagkat siya ang ulo ng iglesia, dapat lamang siya ang Panginoong Jesus ang maging paunahin, preeminent, supreme sa kanyang iglesia. At dalawang bagay ang titingnan natin ngayong umagang ito. Una sa lahat, pansinin natin that Jesus, ayon sa ating binasa, is the head of the church. At that is in verse 18. Siya ang ulo ng katawan. He's the head of the body, the church. Yung katawan ng church, siya yung ulo. Well, ang buong salitang he is very emphatic sa original. Kung baga, andun yung emphasis, he! No? Kung hindi ito yung basta he, kundi ito yung he! Hindi mo. Jesus himself. Now, a bit of context, maaari na yung mga, kasi alam mo ito sa Colossians, para kang nakikinig sa dalawang taong nag-uusap sa telepono. Ang naririnig mo lamang ay yung siyempre katabi mo. Pero hindi mo alam yung sinasabi ng kabila. Parang ganoon ito, ano? Yung mga sulat ni Pablo. Alam natin yung mga sinasabi ni Pablo, pero yung mga errors na kanyang ina-address, eh hindi natin directly alam kasi hindi naman directly sinabi. Pero by implication, medyo nahuhulaan natin. Now, ayon sa mga commentators, ang isang maaaring ina-address ni Pablo, eh yun yung pagsamba, lalo na sa mga so-called spirits or mga anghel. No, mga anghel, yung nabanggit natin before, if you recall, yung mga eons, na mga imaginary so-called emanations from God. Iba-ibang emanations daw yan. Baka ito yung kanyang ina-address. So kaya dito parang sinasabi ni Pablo, hindi yung mga anghel, hindi yung mga emanations, but if there is one, it is He who is the head. He, Jesus, is the head. Now, Paul in his other letters talk about the body, the church, the body of Christ. Pero yung sa mga sulat na yun, Romans, Corinthians, it's more of the body ang emphasis. Yung diversity in unity. And iba yung sabi ni Pablo. Iba-iba kayo, pero kayo sangkap ng iisang katawan. Now, dito sa Colossians, body rin and church, pero ang in-emphasize rin ang ulo. Ayun ang taibahan. Ano yung ulo ang in-emphasize? Jesus is our head from the point of view of the body, yung tinatawag na organic head. Organ. Di ba yung mga bodily organs tayo? May kamay, respiratory system, circulatory system. Iba-iba mga system and organs, may kamay, may paa. Pero lahat ng katawan may ulo. At alam nyo, napakagandang illustration itong ulo. Pagkat ayon na rin sa mga scientists, the body, na palaging ginagamit ni Pablo, the church, the body, Christ, the head, napakagandang illustration. Consider our body. Yung ating human body owes its growth and life sa ulo. Hindi ba? In a lot of ways. Kahit na physiologically, consider this. Yung ating palang pituitary glands, yan daw yung nagpuproduce nasa ulo yan, yan daw yung nagpuproduce ng mga hormones. Ngayon mga growth hormones na yan, ayan daw yung nagpapalago o nagpapalaki sa ating mga connective tissues, mga cartilages, yung parang mga muscle na medyo malabuto na, and the bone itself. Okay, yung mga hormones na nagpapalaki galing sa utak natin. In terms of guidance of the body, eh di ba yung isip ang nag-iisip? Nag-iisip tayo ng ganyan, ginagawa natin yan. At din sa isip na yan, sa brain, and then yung cerebellum, ay again, ayon sa mga scientists, it is the coordinator and harmonizer of muscular action, yung cerebellum. And then we have the medulla. It controls our actions, such as winking. Alam niyo, nag-wink tayo, kumikindat ka. Meron pala nagkocontrol dyan, yung medulla. Then din nagkocontrol ng sneezing, yung napapahatching kayo. Napapaubo kayo. Nasa utak din pala yan, medulla. At yan ang nagkukontrol even our swallowing.
Eh, delikado pala. Pag nawala yung medulla na yan, o naapektuhan yan, baka mamatay tayo. Hindi na tayo makaka-luno. And of course, andyan ang mata na nagagabay sa atin kung saan tayo papunta. So the head, organically, as an integral part of the body, eh napaka-importante. Dahil may paglago dahil sa ulo. So yan ang ating Panginoong Jesus. Sino ba nagbibigay ng paglago? Sino nagbibigay ng life and vitality to this church? Eh, hindi kami mga pastor. Huwag kayong magkakamali. Hindi mga anghel, hindi ko ano mga puwersa, mga emanations, mga magic power. Christ Himself. Yan ang ibig sabihin ni Pablo sa mga taga-Kolose. And not only as the organic head, in a very special way, He is the ruling head of the church. Dalo kasi yung paggamit sa ulo. Ano? Ulo as an organ, organic, pero ulo as the head. Diba sinasabi, sino ba ang head ng inyong departamento? Diba? Okay, sinong head ng inyong barangay? Ay, ibig sabihin natin yung nangunguna. At yan ang sinasabi sa Banal na Kasulatan, Ephesians 5.23, narinig namin kahapon, sa kasal, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, His body. Ayun yung ulo. Na in that sense, not organically, obviously, yung asawa, hindi naman kakabit ng asawa, organically, but as the ruler or the head. At yan ang role ng Panginoon sa atin. Ecclesia, not just the local body, but the church as a whole. Yung lahat ng iglesia, kahit nasaan yan, ay ang ulo niya ay ang ating Panginoon. And notice the second half of the verse, verse 18, siya ang katawan, siya ang ulo ng katawan ng iglesia, siya rin ang panimula. The beginning, the firstborn, yun ito naman, very parallel, ano, sa verses 15 to 17. Siya ang panganay, o siya ang panganay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Siya yung panganay, siya yung una, only in this case, He is the pathbreaker when it comes to resurrection. Yung pagkabuhay magmuli. Siya yung nanguna, siya yung pinaka-pattern natin. At kaya tayo may buhay ngayon dahil sa kanyang pagkabuhay magmuli. But notice the point, so that He may be preeminent. Yan ang napakahalaga, sabi ni Pablo, hindi yung mga anghel, hindi yung mga so-called emanations, hindi yung, kumari may mga hinahangaan kayong mga leaders, it is Christ Himself that should have preeminence, especially in the church, sa ating mga iglesia. But then secondly, second major point, bakit dapat daw ang Panginoon, ayon sa verses 19 to 20, bakit ang Panginoong Jesus ang dapat maging preeminent? Well, He's the firstborn from the dead, but in verse 19, dahil sabi diyan, siya yung fullness, nasa kanya yung kabuuan, nasa kanya yung, sabi rito, ang buong kauspusan ay manirahan sa kanya. It pleased God that in Him all the fullness of God should dwell. Napakaganda nung dwell na salita. It means to make its home, to make its abode. Ayun ang ibig sabihin, yung fullness of God. And that word fullness, before we move on, eh ginagamit din pala ng mga error, pictures of error, lalo na yung mga Gnostics. Perhaps more presciently or maaring sa, parang in-anticipate ito ni Pablo, kasi hindi pa naman fully developed yung Gnostic teaching, so maaring in-anticipate ito. Ang isa sa mga turo nila is all about what they call the pleroma in Greek. And that pleroma, yun din ang ginamit ni Pablo, fullness. Na baka ibig sabihin ni Pablo, akala ng mga Gnostics, the fullness is the assemblage or yung summation of the emanations, of the spirits, of the angels, yun ang fullness, eh sabi ni Pablo, hindi yan ang kapuspusan, hindi yan ang kabuuan, kundi sino? Ang ating Panginoong Jesus. Huwag kayong magkakamali. Hindi yung turo na sama-sama, yung mga anghel, pag pinagsama-sama, mga emanations from God, eh yan na yung Diyos. Hindi yan. Kundi bagkos dito, sinasabi ni Pablo, it is Christ Himself. At nakita natin na yan, ano, in verse, nauna mga talata, siya ay Diyos mismo, the very image of God. Colossians 2 verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. So yan yung ating pinahahawakan. Siya ay Diyos, in short. Nananayang sa Kanya, at home sa Kanya. Hindi stranger yung fullness na yan. Hindi pinuwero siya yung fullness na yan. But nakatira sa Kanya yung pagiging Diyos. It's native. It's at home sa Kanya. But also in verse 20, siya ay dapat maging pangunahin sa iglesia because through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Now, yung mga commentators, medyo nahirapan dito sa bahaging ito. How to interpret itong passage na ito? What does it mean to reconcile all things? Sino ba yung all things na ito? Lahat ba yan? O mga mananampalataya lang? Or heaven and earth and so on? But let me just share with you ang comment dito ni William Hendrickson. He believes, and I agree, na yung all things ay talagang all things. Kasi doon sa verse 16, pasin niyo, verse 16, sinabi dito, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Now, jump to verse 20, nasa pamamagitan niya, ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili, ang lahat ng mga bagay. You see the point there? No. Doon sa verse 16, yung lahat ng mga bagay, refers to lahat ng mga bagay. Kasi talaga siya lumalang na lahat ng mga bagay. So most likely daw, it parallel to this, lahat ng mga bagay dito ay talaga lahat ng mga bagay din. But that brings, of course, the big problem and question, does it mean na-reconcile ng ating Panginoon? Kung na-reconcile niya lahat ng mga bagay, ibig sabihin ba dito lahat ng mga bagay ligtas na? Of course not. Hindi tayo naniniwala na lahat ay naligtas o ligtas ang lahat. Alam, ang ating paniwala ay sa banal na kasulatan ay mga mananampalataya lamang ang maliligtas. So, ano ibig sabihin dito ni Pablo na nireconcile na yung all things? All things in heaven, in earth, na-reconcile lahat? Well, here's the suggestion of Hendrickson. And I don't think we should be dogmatic here, but ito yung isang possible interpretation or solution. And he said that sin ruined the universe. Alam natin yan. Nagkaroon ng disharmony. Nagkaroon ng nawala ng pagkakaisa and harmony ng universe. Okay? Yan ang ginawa ng kasalanan. So ang sabi niya, because of the blood of the cross, because of the blood of Christ on the cross, sin in principle has been conquered. Okay? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus, nagkapi na ang kasalanan. Okay? Now, hindi pa tapos ang story, it's unfolding, pero in the sight of God, tapos na. Dahil ginapi na ng Panginoon ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. And dahil dito, there is now, in a sense, as a reward to His obedience, Christ was exalted in the Father's hand, over from which He rules the entire universe. Di ba alam natin yan? Seated at the right hand of God. Okay? Ephesians 1, head of over all things for the church. Okay? So maaari na ibig sabihin nito, as now the ruler of the entire universe, ay pinapangunahan ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay. So in a way, in the sight of God, parang na-reconcile na yung mga bagay because now Christ is there, seated and ruling for the church. Now of course, may tatanong kagad natin, paano yung mga taong, of course, nirurul nga ng Panginoon, pero di ba maraming tao ayaw mag-submit sa Panginoon? Well, sabi again ni Hendrickson dito, there is a difference daw in the manner by which the various creatures submit to that rule. Dalawa raw, magkaiba yung submission sa rule na yun. Yung mga di mananampalataya, Christ rules upon them, on them, but it is imposed rule. Hindi sila voluntary. Ini-impose sa kanila. Whether they like it or not, sila ay pinapangunahan ni Jesus. Dahil lahat ng mga bagay nangyayari, di ba? For the good of the church. No, pinapangunahan niya, the church, lahat ng mga bagay tumutungo. Samantalang ang mga mananampalataya, they submit joyfully to the rule of Christ. Okay? Now, so, yan ang ating next attempt dito sa passage ito. But as I've said, we don't want to be dogmatic here. But see, clearly, merong epekto yung ginawa ng Panginoong Jesus. Okay? Sa buong universe. Nagkaroon ng rule and harmony is there. Nangunguna na ang ating Panginoong Jesus. And that is why He needs to be preeminent in our midst. Okay, so that is our, sabihin nating exposition. But now, sa application, first of all, if Christ is the head of the church, then we must obey Him. Now, very, very basic ito. If Christ is the head of the church, we must obey Him. Napaka-basic. The body follows the head, not vice versa. Di ba, mga kapatid? Pwede mag-rebelde ang body sa head. Pero ano mangyayari? Meron tayong mga sakit na HIV. Ano yung HIV? Di ba? Yung sakit na nagkukos ng AIDS. Na ang nangyayari dyan, yung ating immune system, eh nag-rebelde. Di ba? Sa halip na yung immune system, sundin yung utak natin at gapiin yung mga kaaway ng mga bacteria at viruses, eh nawawala yung ating immune system. Meron tayong sakit na cancer. Pag nagkaroon ka ng cancer, for example, ng the lungs, cancer of the liver, eh in a way, ito yung isang organ na hindi na sumusunod sa, kumbaga, code of life. At ano nangyayari? Disaster. And so, if Christ is our head, kung si Kristo ang ating ulo, then ang sabi ng Panginoon, John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. They follow me. So if Christ is your head, kung si Kristo ang ating ulo, kailangan sundin natin ang ating Panginoon. Now Spurgeon told this story of the Duke of Wellington, one of the commanders of the British Army, na ang sabi niya, dun sa, may inutos siya dun sa kanyang mga engineer, mga batalyon to, batalyon, or sa mga army, mga engineers. At ang sabi niya, ng Duke of Wellington, sabi ng engineer, eh, sir, imposible! Siguro, ang inutos, gumawa ka ng tulay dyan. Sa ilog na yan. Eh, sabi ng engineer, sir, Lord, or whatever they call, general, imposible. Alam nyo, sinagot ni Duke of Wellington, sir, ang sabi niya sa engineer, I did not ask your opinion. I gave you my orders, and I expect you to obey. At yan ang sa ating Panginoon. Hindi niya hinihingi ang opinion natin. Hindi natin pwede sabihin, pero Panginoon eh, sa opinion ko kasi, pwede kong gawin ito, o pwede kong gawin yun. Kahit sa lungat, sasabi ng salita ng Panginoon. If Christ commands, our duty is to obey. You may be a student, a spouse, sawang lalaki o babae, a parent, a child, a church member, anuman yung ating tungkulin o ating kalalagayan, may mga utos ang Panginoon sa atin. Now the question is, siya ba ang sinusunod natin bilang ulo natin? Sensitive ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Yun ba ang mahalaga sa ating buhay? Well, if we are a true church, then itong ating iglesia kailangan makilala. When Christ said so, we obey. We obey. Sana hindi mangyari sa ating iglesia na darating yung kapanahunan na merong ulo sa Panginoon, mag-meeting tayo at ang pag-meetingan natin, susunod ba tayo? Might never be. Might never be. Samantalang dapat pag nakita natin ang utos ng Panginoon, kagaya din ng mga engineer, hindi tayo hinihinga ng opinion. Itong utos ng Panginoon, kailangan sumunod tayo. So, maaaring may kinakausap ako rito, maaaring isang estudyante ka, maaaring isang worker ka, asawang lalaki, asawang babae, anak na babae, anak na lalaki, maaaring may duty na pinapaalam sa iyo ang Panginoon, maaaring binabagabag ka ng iyong konsensya at sinasabi sa iyo, maaaring may narinig kang mensahe rito at kinakausap ka ng Panginoon. Alam mo ito ang dapat mong gawin, pero hindi mo magawa. Well, ang tanong sa atin, siya ba ang ulo natin talaga? O nag-uulu-uluhan tayo? Binabaligtad natin. Hindi ba nakaka-abnormal yung isang tao? Nakakita na pa kayong taong lumalakad ng nakabaligtad? Sa circus, meron yan. Di ba? Yung lumalakad ng mga ganyan, gymnast, patalikod. Pero isipin nyo, kung gagawin nyo yan araw-araw, mabubuhay kaya ng normal yung taong yon? Mahirap siguro sumakay ng bus pag ganun yung pabaligtad. Makasagasaan ba? Eh, parang katawa-tawa, no? Abnormal. Sa mga circus, okay yan, katawa-tawa. Natutuwa tayo. Pero sa normal na buhay, napaka-monstrous yun. Lalakad ka patalikot. Eh, sad to say, may mga tao, yan ang gusto nilang gawin. Sa halip na si Jesus, yung ulo, sila yung katawan. Binabalikan nila, gusto nila sila yung ulo. At si Jesus yung kanilang katawan. Ay, kanilang nawa, katawan. So, gusto nila, gusto ko ito, Panginoon, gusto ko yun, Panginoon. Kahit may malinaw na utos sa banal na kasulatan. If Christ is the head of the church, simply lang, we must obey Him. Secondly, if Christ is the head of the church, Beware of replacing Him with men. Kung ang ulo ay si Kristo, mag-ingat tayo na paltan ito ng tao. At napakaraming mga iglesia, at napakaraming mga kulto na kaya naging kulto ay dahil nabaligtad. Yung tao ang ipinalit kay Kristo. There are two extremes sa mga evangelical community na kagaya natin, churches. Meron mga churches, at siguro iba sa atin dito nang galing, na masyado namang ang pastor ay parang nagiging alipin ng church. No? Kumaga, pag may kailangan linisin, si pastor, maglinis. May kailangan bilhin, si pastor, pabili natin. Palagi na si pastor. No? Kasi parang yung pastor, parang may maliit ang pagtingin. Pero sa ating mga reform circles, we always emphasize eldership. The rule of the elder. Okay? The rule of the elder. And therefore, there's that danger, and I say this as a pastor myself, na baka yung pastor ngayon ang ipalit naman natin sa Panginoon. Eh, kasi eldership tayo eh. The rule of the elder. Baka marito tayo, napakahalaga na sinabi ni Peter, not Peter, 1 Peter 5, verse 3, not domineering, sabi niya sa mga elders, not domineering over those in your charge. Not domineering, not lording it over. And therefore, napakahalaga rin sa akin na ang sundin natin, bagamat pastor din ako, but ang sundin natin ay ang ating Panginoon. Pagkat nakakatakot, if we follow men instead of Christ. Okay? Now, napakahalaga, there's a very fine balance. Okay? Ayaw natin alilain ang pastor natin at mga pastor natin. Gusto natin sila sundin. Nasa Biblia, honor, obey, double honor. And we emphasize that palagi sa mga reform circuit. Pero kailangan maging maingat tayo, baka naman sila ang pumalit sa ating Panginoon. We are sinners. At lahat palaging merong danger to become extremes. Now, ano isang indicator para sa akin na hindi kami nagiging Panginoon at pumapalit sa Panginoon sa iglesia ng ito? Napakasimple lang. Pag meron kayong tapang na lumapit sa amin at kausapin kami, Pasto, meron akong concern. Pasto, meron akong worry. Pasto, meron akong question. And gusto ko sana makita ko ano ba ang opinion sa bagay na ito. Kasi I'm not sure kung tama ang ginagawa natin this year. Okay. Well, pag may mga lumalapit sa amin ganyan, at meron, I can assure you, and thank God for that, na may mga lumalapit. Tatlo, ang pwede namin maging sagot. Brother or sister, you are correct. Thank you for pointing this out. Okay? Yan ang pwede namin maging sagot. Ikalawa, brother or sister, I'm not sure. Kung tama o mali ang iyong tinatanong, let me talk to the other pastors about it. At siguro, mas malimit yan ang maririnig niya sa amin. Dahil marami tayong pastor na ngayon. Dalawa na, no? And by God's grace, baka dumami pa. So, maaari yan ang mas maging common. So, huwag kayong magtaka. Pag nagtanong kayo sa amin, ang standard answer namin, ay kapatid, sadali lang. At discussin ko yan sa mga pastor ng iglesia. Or finally, thanks for your concern, brother or sister, but I'm sorry, you got it wrong. You got it wrong. Okay? So, pag lumapit tayo, hindi naman sa lumalapit tayo na parang nagmamalaki tayo sa pastor o parang galit tayo sa pastor. Siyempre, maganda naman ang paglapit ng mga members eh. At yun naman ang aming ini-expect talaga. And therefore, in a sense, napakagandang indicator niya that the church is healthy. Pagkat merong mga member, hindi naman sa mga member na kagaya sa ibang churches na minamalit yung pastor. Siyempre, ibang iba naman yung spirit na yun. But if we see a spirit of humbleness, a spirit of wanting to know what's right and wrong, nakita mo, nag-struggle sila, pastor, talaga hindi ko maalaman. Meron itong bagay na ito. I struggle. Ano bang gagawin ko sa bagay na ito? Then that's a healthy sign. Pagkat, ayaw din namin na kami ang maging Panginoon ng iglesia nito. I believe the Spirit of Paul is so important. Galatians 1 verse 8, but even if we, okay, we, sinama niya sarili niya, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to the one we have preached to you, let him be accursed. And I say that again, sabi ni Pablo, if anyone, verse 9, is preaching to you a gospel contrary to one you receive, let him be accursed. So brethren, let's be careful. Kami ay mga tao rin na kagaya nyo. Pastor nyo kami, pero hindi kami Panginoon. So if Christ is the head, let us beware of making men the head of this church. I cannot forget what happened to Gene Jones. High school lang ako nito, I believe, or freshman sa college. Kung inyong kilala si Jim Jones, na sa mga charismatic cultic leader of his time, nakakumbisi siya ng more than 1,000 people to move from the U.S. to the country of Guyana. Nangaral siya ng halo-halong pangangaral, para may pagka-communism, anti-Bible, atheistic, nuclear holocaust, kailangan magtago tayo, magugunaw ng mundo, babaksak ng mga nuclear bomb. Nagsamahan naman yung mga tao sa kanya. More than 1,000 people. Eh, nung bandang huli, ni-investigate na siya ng Congress. And what happened? They drank cyanide. The biggest single suicide in the history of the world. More than 1,000 people died. In a mass suicide. And lahat rinom. Pero ayon sa investigation, makadaw pinilit na yung mga iba. Kasi, hindi mo na alam, nangyari doon sa compound na yun, 200 children died. Pag-ibamin nito. All because they followed that person, si Gene Jones. At ayon sa kasaysayan, this is the largest single loss of American civilian lives in a non-natural disaster before 9/11. Before 9/11. After that, yung 9/11, pinakamarami. Pero before 9/11, the single biggest loss was because they followed a single person doon sa kanyang mga teachings. And so, it is my concern that sa ating iglesia, let's recognize who the head is. Okay? Let's make no mistake about it. We are under shepherd. Emphasis under. Okay? Because the great shepherd is none other than Jesus. And so nawa sa ating iglesia, ma-maintain natin yung balance. Yes, let's honor our pastor. Let's double honor our pastors. Let's obey our pastors. At talagang maging masaya ang kanilang paglilingkod sa Panginoon by God's grace. Yan ang aming naranasan. We rejoice in being the pastors of the church. Pero kami mismo ang unang magsasabi sa inyo, we are not the Lord. Jesus. He is the head of Trinity Bible Church. Thirdly, if Christ is the head, what comfort it brings to our church? The church is not dependent on any creature, even angels. Kagaya ng mga pinapangaral ng mga perhaps mga errors or mga doctrinal errors na kumakalat sa iglesia. Ephesians 1 verse 22, and he put all things under his feet, Jesus' feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Now, think about it. The head over all things to the church. Okay? Pinagkaharian daw ni Jesus ang lahat ng mga bagay para kanino? Para sa iyo at sa atin. The church. Now, what comfort that brings us, brethren? Pinagharian, binigay sa Panginoon, nagahari ang Panginoong Jesus, and wonder of all wonders, it's for you and me. Hindi ba nakakagulat yun, mga kapatid? Meron ba nagahari si Jesus, nasa langit si Jesus, nagahari sa lahat ng mga bagay, all for the benefit of the church. Kaya nga, Romans 8.28, di lang yun, Romans 8.32, lahat ng mga pangako, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he also not along with him graciously give us all things? Now, bakit napakahalaga ng comfort na to? Because there are times na may mga trials and tribulations, may mga pagsubok, may mga bagay that stresses and pressurizes the church and even us individually as Christians. In Uzbekistan, one country in Central Asia, pangalan Uzbekistan, a woman by the name of Sharofat Alyamova, this is only May 2013, bago to May 2013 news item, a woman in Uzbekistan was sentenced to corrective labor for illegally possessing a firearm. Okay? Sa atin may illegal possession of firearm. Pero may bansa pala na illegal possession of Bible pwede kong makulo. Meron. Sa Uzbekistan, this lady, Sharofat Alyamova, a Protestant from northwestern Khorezm region, ayon sa account, has been given 1.5 years of corrective labor after being convicted under criminal charges of illegal production, storage, import, or distribution of literature. a religious literature. So nahulihan ng Bible 1.5 years in jail. And fines have also been imposed on people for meeting in a private home or, you know, in a church and having Christian literature as well as carrying their personal Bible and New Testament. Imagine that country. Napupunta ka lang sa church, hindi mo kayang dalhin ito. Dahil pag nahuli ka 1.5 years, labor. Now, ano yung comfort natin pag nangyari ganun sa atin? Well, if we know that Christ is the head of the church, it comforts us. Kasi yung pala mga pangyayari yun, no matter na gano'ng kasakit, eh, para pa rin sa ating kabubuti, mga kapatid. And so, nawa, it comforts us. Maraming kinakausap ako ngayon, may pagsubok ka, may mabigat kang problema, may mga decision you're wrestling it in your heart, at hindi mo alam ang sagot, at naghahanap ka, Lord, where is my comfort? Well, the answer is this. If Christ is your head, pinangungunahan niya na ito, but He created, He's sustaining it, it's for His glory. But the way to that glory is blessed God, blessed be God, through the church. Imagine, nakasali tayo to glorify God. God protects His people. At napakatinding blessing para sa atin. Napakatinding. And so, kung may mga kinakausap ko, may mga pagsubok, may mga kabigatan, may mga uncertainty, ano kaya mangyari sa church? Ano kaya mangyari sa future? In the church. Ito ang ating comfort na nagahari sa mundo na ito. Paglabas natin mamaya, walang hangin na hihihip, walang dahon na mahuhulog, walang ibon na lilipat. Na hindi sinabi ng Panginoon natin, ng ulo natin mismo, lumipat ka, humihip ka, yung damo ka, gumalaw ka. You know what? Para sa ating bayan, gawin mo mga bagay mo. Totoo ba ito? Hindi. Well, that's what the Bible says. That's what the Bible says. But finally, if Christ is the head of the church, it is a warning to those who are not part of the church. Kung siya ang ulo, siya ang nagahari, napakalaking warning nito. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na maring andito ngayon, church, the church, has been persecuted, has been rejected by men, pero sa huling araw, alam niyo ba ang mangyayari? 2 Corinthians 5:10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo ay mag-a-appear. Lahat tayo haharap sa trono at paghusga. At sino na andun? This very Christ who gave His blood to reconcile all things. At dito na nga mangyayari, talagang tatapusin niya and really reconcile all things before, finally, and eternally. In 1 Corinthians 16:22, if anyone has no love for the Lord Jesus, let him be accursed. Accursed. Our Lord come. Kung ang tao ay hindi nagmamahal sa Panginoong Jesus, at sabi ni Pablo, nawa ay masumpa ang tao niya. And so, do you love Christ? Is He your head? Mahal mo ba ang Panginoong Jesus? Siya ba ang iyong ulo sa ngayon? Parang siya pinako, parang mahina, palagi nakikita, nakabayubay sa krus, lahat ng mga larawan, lahat ng mga icons and mga rebulto, puro pinapakita, kawawa. Pero as sabi sa Biblia, in Revelation 6 verse 15, pagdating niya, gaya na sinabi doon ni Pablo, or Lord, come! At pagdating niya, ito ang mangyayari. Then the kings of the earth, and the great ones, and the generals, and the rich, and the powerful, and everyone, slave and free, hid themselves in caves and among rocks of the mountain. Pagdating ng Panginoon, the most powerful of this world, kings, rulers, and great ones, magtatago sila. Why? Bakit? Anong gagawin nila? Calling on to the mountains and rocks, fall on us, hide us from the face of Him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of the wrath has come. Who can stand? Now ngayon, takot tayo. Lumilindol! Magtago ka, baka mamagsakan pa. Ng lamesa. Lumilindol, magtago ka, baka mamagsakan ako para doon. Pero yung mga tao ito, Ayan ang Panginoong Jesus, patago sa kuweba. Alam niyo nagagawin niya sa kuweba? Huwag mo kung ano ba sa akin. Kaysa ko sila na po ng Panginoong Jesus. Imagine mo. Can you imagine saying to yourself, bundok, mahulog ka na sa akin. Pisain mo ako! Durugin mo ang katawan ko. Imagine yung mabagsak ang kalangalang ng isang maliit na bato o isang maliit na gamit ang iyong paa. Di ba na? Kasi ko, aray! Masakit! Pero dito, yun ang mangyayari. So nawa, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, huwag kayong magtaka, bakit sila agitated doon sa church na yun? Bakit rin nagsisigaw ang pastor doon? Because this is a serious matter. Isang bagay ito na napakalaga. Whether we like it or not, appearing, we must all appear before the judgment seat of Christ. Revelation, pinakita na sa atin. They want to hide themselves because of the one seated on the throne. And what is the wrath of the Lamb? Nakakita na ba kayo ng tupa na galit? Parang walang ganun, di ba? Eh lalo na yung Lamb. Malita tupa, galit. Parang hirap isipin. Pero yan ang mangyayari sa huling araw. Still the Lamb, meek and lowly in a way, pero may galit at may pag-uusga. And so, by the grace of God, aming pamanhikan sa inyo, nawa sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan na marit, pinapausap kayo ng Panginoon, marit, tinatawag kayo, magsisi sa inyo mga kasalanan, marit, narinig niyo ang Ebanghelyo, si Jesus lang ang namatay para sa mga makasalanan na kagaya natin lahat. At kung kayo magsisisi sa inyo mga kasalanan, kayo mananampalataya sa Kanya, sabi niyo, susuko niyo ang inyong buhay, magtitiwala kayo fully, at ayakapin niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon din kayo ng buhay na walang hanggan. And so, kung kailangan mong gawin ang desisyon na yan ngayong umagang ito, naway gawin mo ang bagay na ito. Pagkat ang ulo ng iglesia ang iyong Panginoong Jesus. At kung wala ka sa iglesia na yan, sa tunay na iglesia, hindi ka makaparating sa piling ng ating Panginoon, kundi paghuhusga ang nag-iintay sa iyo. Tayo manalangin. O Panginoon naming Diyos, salamat na kayong ulo ng iyong iglesia. Salamat kami hindi nag-iisa. Hindi kami umaasa sa aming mga sariling kakayahan, kundi sa kakayahan lamang na nagmumula sa inyo, sa paglago na nagmumula sa inyo. At nawa nga Panginoon, kayo lamang ang aming maging Panginoon. Nawa, kayo po aming sundin, naway walang sino mang tao ang mamagitan sa amin at sa inyo. Kayo lamang ang tunay na maging ulo ng iglesia nito. At ganun din, Panginoon, kayo mag-comfort sa inyong mga anak. Kung kayo po ang aming ulo, tunay na lahat ng mga bagay, kayo niyo pong gagawin sa ikabubuti ng inyong iglesia. At kung meron nakikinig ngayon, hindi pa kayo kilala, hindi tiyak sa kaugnayan sa inyo, may pag-rebelde pa rin sa inyo, nawa, Panginoon, lumapit, huwag tumigil hanggat di nakakalapit sa inyo. Nagawin din kayong ulo ng kanilang mga buhay at kayo po ang maging Panginoon nila at tagapagligtas. Salamat sa inyong mga salita. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.